toți cei ce aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, vreau să vă invit să le deschideți la 1 Împărați, capitolul 19. Și voi citi în seara aceasta, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Și până deschideți la 1 Împărați, capitolul 19, versetul 1, aș vrea doar să vă amintesc și să vă spun care este contextul. De fapt, pasajul acesta, textul acesta prezintă una dintre cele mai întunecate perioade, cele mai întunecate episoade din viața acestui om al lui Dumnezeu. Vedeți, până acum Ilie, prorocul Domnului, care a umblat numai pe vârful spirituale, acest om care a fost curajos, de neînvins, care a ținut piept prorocilor lui Baal, se pare că acest om care a fost doar pe vârfuri de munți spirituale trece printr-o vale a deznădejdii, a disperării, a depresiei, a descurajării. Și haideți să citim împreună ce s-a întâmplat și cum a trecut pe acolo și ce soluții sunt în seara aceasta pentru oameni care se găsesc în aceeași stare în care s-a găsit și Ilie. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol. Interesant că n-a trimis armata. Putea să trimită armata, a trimis doar un sol. Să-l intimideze, a trimis doar un mesaj. Și a spus să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeva, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând. Și aș vrea să vă rog să citim împreună, să spunem împreună cuvântul acesta ca și congregație. 2, 3 și... Destul! Acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată, l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumesc atât de mult în seara aceasta că ești prezent cu noi pretutindeni. Îți mulțumesc că ne însoțești și pe culmi spirituale, dar ești cu noi și în văi întunecate. Mulțumim că promisiunile Tale, Doamne, rămân valabile și când e soare pe cerul vieții noastre și când tună și fulgeră. Mulțumim, Doamne, că Tu nu Te schimbi. Mulțumim că ești același ieri, azi și în veci. Ești statornic și cuvântul Tău e da și amin. Pentru a toate aceste lucruri în seara aceasta, îți mulțumim, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ieri am avut împreună cu tinerii o experiență extraordinară. Pentru cei care nu știți, tinerii bisericii au fost plecați într-o ieșire la munte. După părerea mea, a fost una dintre cele mai faine ieșiri. Una dintre familiile bisericii ne-a pus la dispoziție cabana lor, ne-am dus acolo, noi ne-am organizat, tinerii noștri au făcut mâncare, se vedeți ca albinuțele în stup, cum făceau ei și puneau și salata și mâncarea și carne și așa mai departe. Pe lângă asta ne-am mai dus, am făcut o ieșire așa mică, am văzut puțin împrejurimile, peisaje foarte frumoase. După aia ne-am întors acasă, ne-am întors înapoi la cabană, am început să discutăm, am început să cântăm, am început să discutăm din cuvântul lui Dumnezeu. Vremea a fost, ce să zic, deosebită. Temperatura exact la fix cum ne-a plăcut. Ce pot să spun? Ieri ne-am simțit extraordinar de bine la înălțime, pe munte. Numai când ne-am întors acasă, am luat-o spre Phoenix, lucrurile s-au complicat. Pentru că, dragii mei, am trecut printr-o rafală de ploaie, cum nu mi-a mai fost dat până acum să trec. Cum coboram noi încetuți așa spre casă, la un moment dat a venit un front de ăla de ploaie și am fost prinși în mijlocul lui. La un moment dat nu știam dacă sunt pe banda 1 sau pe banda 2. Deci nu mai erau clare benzile. Și cum ne duceam noi încet, la un moment dat a început debitul apei, era așa de mare, încât băltoace mari acopereau, eu să știu, șoseaua întreagă și nu mai știam, domnule, acum sunt pe șosea sau o iau pe arătură. Și cum mergeam noi așa încetuți, spre Phoenix, coboram noi încetuți, la un moment dat m-am uitat în partea dreaptă și urii n-au mai făcut față. Așa că au semnalizat pe partea dreaptă, s-au oprit, liniștiți, cu avarele pornite, așteptau să se termine ploaia. Alții, mai interesant, nici nu știu că se poate treaba asta, și-au abandonat mașinile acolo, nu știu cu ce au ajuns acasă, dar cert este că unele mașini rămăseseră pur și simplu acolo lângă drum. Și în timp ce coboram încet spre casă, m-am gândit că, de fapt, așa e și viața. Și mai ales viața spirituală cu Domnul. Trăiești niște momente, sunt niște momente, mai ales când te pocăiești, ești pe culmi spirituale, sau ai o experiență cu Dumnezeu, ești bolnav, ai o boală în suflet, te rogi Domnului, El te vindecă, ai anumită experiență foarte apropiată cu Dumnezeu, treci în niște momente în care îl simți efectiv că se apropie de tine și îți vorbește sufletului tău și te simți extraordinar de bine și după o vreme, când treci experiența asta, cobori. Cobori de sus de pe vârf, cobori în vale. Și mai treci prin niște furtuni și începe să plouă și auzi fulgere și auzi tunete și treci prin niște momente și nu știi ce să faci. Foarte interesant că unii când trec prin astfel de momente în care presiunea e foarte mare în viața lor, decid să semnalizeze și să tragă pe dreapta. Pun avariile și așteaptă o vreme. Ei, problema cu astfel de atitudine este că am descoperit că unii trag pe dreapta, pun avariile, dar se opresc acolo. Nu mai vor să plece din loc. Presiunea așa de mare, experiența prin care au trecut, îi duc într-un punct în care spun, ca și Ilie, știi ceva? Destul. Mi-a ajuns. Nu mai pot. Am încheiat-o cu pocăința, cu citirea Bibliei, cu pocăiții, cu biserica, cu calea asta îngustă pe care a trasat-o Domnul Iisus Hristos, cu postul, cu rugăciunea. Domnule, mi-a ajuns destul. Și dacă ești în seara aceasta și te regăsești în porocul Ilie și în atitudinea lui și ai ajuns într-un punct în viață în care stai și te uiți și zici, domnule, nu mai pot să merg mai departe, m-am oprit, mi-e greu să merg mai departe și vreau să abandonez, aș vrea să te rog în numele Domnului Iisus Hristos să urmărești împreună cu mine și să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm la medicamentul pe care îl oferă cuvântul Domnului. Pentru că, dragii mei, aș vrea să vă spun tuturor celor care suntem aici că Dumnezeu are un medicament spiritual pentru astfel de stări spirituale în care îți vine să abandonezi. Dumnezeu are o soluție pentru fiecare dintre noi și mă gândesc oare cine ar putea să ne dea soluția aceasta sau cine ne-ar putea să ne arate cum putem să trecem printr-o astfel de situație să ieșim decât cel care a trecut pe aici și a ieșit. Și aici vorbesc despre Ilie. Deci hai să ne uităm la el și să vedem ce decizii, ce pași greșiți a făcut care l-a dus în această situație de criză și să ne uităm în dreptul nostru și să vedem ce pași și ce decizii greșite luăm, care de multe ori, în mod conștient sau inconștient, ne duc în astfel de situații în care a ajuns și Ilie. Așa că dacă aveți Biblia dumneavoastră, deschideți sau țineți-le deschise la 1 Împărați, capitolul 19, și voi începe cu versetul 1. Ahab a zis Izabele, vorbim despre Ahab, împăratul Israelului, s-a dus și a spus împărătesă Izabela tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Și hai să ne oprim aici. Pentru că e lucru foarte interesant. Primul adevăr pe care îl descoperim în seara aceasta este că greșeala pe care a făcut-o omul acesta, care l-a dus în această situație, dragii mei, a fost că el n-a fost atent la cine a comunicat mesajul. Vedeți, dragii mei, mesajul ăsta nu l-a transmis Dumnezeu. Mesajul acesta l-a trimis o femeie păgână, necredincioasă, care sfida prezența lui Dumnezeu. Și Ilie s-a uitat la femeia aceasta și în loc să-și spună, domnule, eu sunt copilul Domnului, să trimită Izabela dacă vrea 100, 1000 de soli ca și ăsta și să spună, mâine pe ceas am să-ți stai viața, să-ți iau viața, că eu tot nu cred. Pentru că domnul meu sau cel care este în control nu e Izabela. Cel care este în control este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin, fraților? Cel care este în control în viața ta, în viața mea, în viețile noastre, în familiile noastre, peste bolile noastre și problemele noastre, este Dumnezeu Creatorul, slăvit să fie numele Lui în locul acesta și în familiile noastre. Așa că Ilie trebuia să-și spună, domnule, eu nu pot să cred ce spune femeia aceasta, fiindcă eu de 3 ani și jumătate merg cu Domnul și întotdeauna mi-a fost bine în brațele Lui și în mâinile Lui. Mă știți ce interesant ce am descoperit, dragii mei? Că din vremea lui Ilie până ziua de astăzi, diavolul folosește vocea Izabelei, așa numită, vocea Izabelei. Și el prin vocea Izabelei aruncă spre fiecare dintre noi tot felul de amenințări, de astea mesaje, de astea foarte ciudate. Și scopul acestor mesaje, acestor amenințări, este să sădească în viața noastră și în inimile noastre frică. Men, dacă diavolul a reușit să bage frica în tine și în mine, diavolul a câștigat bătălia. Și de atunci și până în ziua de astăzi, de exemplu, diavolul se uită la noi și el nu vrea, de exemplu, să pune noi frică de Dumnezeu. Nu vă gândiți la treaba asta. Frica de Domnul, zice cuvântul, este, ajutați-mă dumneavoastră, începutul înțelepciunii. Astăzi zice înțeleptul Solomon. O, nu la frica asta mă refer, la tot felul de temeri. Hai să vă dau câteva exemple. De exemplu, diavolul vine și aruncă anumite încercări, anumite teme, anumite provocări în viața unora, temeri vis-a-vis de ziua de mâine. Și uneori ne întrebăm și ne temem, domnule, dacă mâine nu mai am pâine pe masă? Dacă mâine nu mai am același confort, aceeași casă, același frigider plin, aceeași mașină, același confort pe care l-am, ce mă fac? Alții care au copii, de exemplu, diavolul vine și aruncă cu temeri. Și unii se tem că lor copiii nu o să realizeze nimic în viață, că nu se alege nimic de capul lor, că o să se căsătorească cu cine nu trebuie, că o să ia decizii greșite, că o să ia pe droguri, că o să ia pe alcool, că o să-și distrugă și o să-și năruiască viața. Și diavolul tot aruncă tot felul de provocări dintre astea, tot felul de mesaje care mai ciudate, ca noi să prindem, să înghițim gălușca și în momentul în care noi ne temem, viața noastră este panicată de astfel de temeri, diavolul se uită în viața noastră și el câștigă. Dar aș vrea să vă spun în seara aceasta, dragii mei, că n-ar trebui să uităm un lucru, mai ales noi care suntem aici la New Life. Și anume că același Dumnezeu, care ne-a păzit pe fiecare dintre noi când a venit din țară și ne-a mutat aici în Statele Unite ale Americii. Același Dumnezeu care a vegheat asupra unora care au trecut Dunărea în not noaptea și au ajuns cu bine. Același Dumnezeu care va păzi pe unii dintre dumneavoastră în lagăr. Același Dumnezeu care ne-a dat primul job când am ajuns în aici în America. Același Dumnezeu va fi credincios până la capăt, pentru că numele Lui este Domnul, slăvit să fie El. De aceea, în seara aceasta, dacă diavolul se uită la noi și încearcă să arunce tot felul de încercări, inima noastră trebuie să fie înrădăcinată în Domnul. Așa că prima greșeală a lui Ilie a fost să omită sau să piardă din vedere sursa a tot ceea ce a primit el. Nu s-a uitat la Domnul. Și încurajarea mea pentru noi toți este ceea ce spune psalmistul David. Vedeți, recent am descoperit Psalmul 103 cu versetul 9 într-un mod cu totul aparte. Și fiți atenți ce zice David. Zice, Domnul și-a așezat scaunul de domnie. Imaginați-vă că Domnul, într-o zi, figurat vorbim, pentru că el a existat din veșnicie, în veșnicie, și-a luat scaunul și a zis, scaune, domnule, hai să văd unde îl pun. Și putea să-l pune, de exemplu, în adâncul mării. Putea să-l pune, de exemplu, în adâncul pământului. Putea să-l pună pe fața pământului. Dar zice David în capitolul 103 cu versetul 19, zice, Domnul și-a așezat scaunul de domnie unde? În ceruri. Autoritate. Că de acolo de sus le vede pe toate. Și fiți atenți, continuă și zice, domnia lui, extraordinar, dacă are scaunul sus în ceruri, domnia lui stăpânește peste tot. Așa că nu lăsa circumstanțele să-ți determine credința. Ok? Nu lăsa ceea ce se întâmplă în viața ta, atacurile și fricile și temerile pe care ți le aruncă diavolul în viață, nu lăsa să-ți determine credința. Credința mea și credința ta este înrădăcinată în Cel care a făcut promisiuni în Sfânta Scriptură și Cel care ne-a ținut până acum pe brațele Lui, mărit să fie Domnul pentru asta. Ei, Ilie, știți ce a făcut? Ilie, când a primit mesajul din partea Izabelei, s-a panicat. În loc să asculte el cuvântul Domnului și vocea Domnului, el a zis, hopa, trebuie să-mi scap viața. Versetul 2. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa, că Izabela a trimis un sol, pe, versetul 3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, ce a făcut? S-a sculat și a plecat, de ce? Ca să-și scape viața. Și vezi ce versetul 4 zice, el s-a dus, a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda și și-a lăsat slujitorul acolo. A pierdut din vedere adevărata sursă și al doilea lucru pe care l-a făcut a fost acela de a se izola. S-a dus la Berșeba și când a ajuns acolo, el era însoțit de servitorul lui și când a ajuns acolo l-a lăsat singur și zice cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus singur în pustie. A doua greșeală pe care a făcut-o omul acesta a fost că s-a izolat. Vedeți, omul acesta ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentele acelea, Ilie avea nevoie de oameni care să-l susțină. În momentele acelea când era atacat, Ilie, el nu trebuia să rămână singur. El avea nevoie de oameni, dragii mei, care să facă CPR spiritual în viața lui. A avut nevoie de oameni care să pună în viața lui și în inima lui să pună încurajare, credință, care să se roage pentru el. În astfel de moment el nu trebuia să fie singur. Și dragii mei, adevărul este că în general oamenii descurajați sunt oamenii singuri. Oamenii care ajung în astfel de momente sunt oameni care nu au pe cineva în jurul lor. Așa că atunci când treci prin momente de disperare, când ești la pământ, când simți că nu mai ai alte opțiuni, dragul meu, ai nevoie în primul rând de oameni care să fie în jurul tău. Doi, ai nevoie de oameni care să vegheze asupra stării tale spirituale. Și trei, ai nevoie de parteneri în rugăciune. Oameni care să stea lângă tine, să te ia de mână și să spună, fratele meu și sora mea, în situația în care te găsești, singura soluție este să ne rugăm la Domnul. Dacă tu nu poți, dacă nu ai chef, dacă Duhul nu-ți spune, nu te îndeamnă, dacă nu simți nicio dorință să te rogi, hai să ne rugăm împreună. De asta avem nevoie atunci când trecem prin încercare. Vedeți, e foarte interesant, cuvântul lui Dumnezeu, atunci când noi predicăm anunțul, noi folosim un pasaj din Eclesiastul, capitolul 4. Să justificăm cât de bine este să fim în doi, sau că e mai bine în doi decât în unul. Dar știți ce e interesant? Același pasaj se poate aplica foarte ușor în situația de față. Dacă deschideți la Eclesiastul, capitolul 4, versetul 9, Solomon zice așa, e mai bine să fiți doi decât unul. De ce? Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar zice, vai de cine este singur și cade, ca în cazul lui Ilie și ca în cazul nostru de multe ori, fără să aibă pe altul care să ridice. S-a dus Ilie singur în pustie, n-a avut pe nimeni. Și zice, și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei, adică doi parteneri în rugăciune și cu prezența Domnului deasupra lor, zice, o astfel de funie spirituală nu se rupe ușor. Încurajarea Domnului pentru noi este ori de câte ori trecem prin astfel de situații să nu facem ce ne este în mod ce ne vine în mod natural, și anume să facem un pas în spate, să ne izolăm, să luăm noi toate problemele noastre și să le măcinăm în capul nostru. Nu, din contră, în astfel de situații Dumnezeu ne cheamă să găsim parteneri în rugăciune. Al treilea pas, a treia greșeală pe care a făcut-o Ilie, nu doar că a pierdut din vedere sursa vieții lui, doi, nu doar că s-a izolat, trei, fiți atenți ce a făcut, a călătorit până la epuizare. Iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. S-a dus în pustie. Unde ce a făcut? A mers și a călătorit. Și a călătorit cât? Timp de o zi. Și cât a călătorit, zice cuvântul lui Dumnezeu? Până a căzut. Și a găsit un ienupăr, un fel de plantă de asta cu niște frunze subțiri, s-a pus la obra lui și a zis, gata, eu vreau să mor. Vedeți, din punct de vedere fizic, omul acesta a ajuns la epuizare. Ca după o zi de muncă, nu știu dacă ați lucrat vreodată 12, sau sigurat, cei care lucrați 12 ore, sau 24, sau 36, sau 48, cine știe, unii dintre noi avem niște munci, imaginează-ți după ce ai lucrat două zile fără întrerupere, așa a ajuns Ilie, la epuizare până la capăt, din punct de vedere fizic. Emoțional, n-a mai avut putere. Spiritual, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost golit, slăit de putere. Ei, și în acele momente, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a căzut. Nu uitați, dragii mei, că Ilie, până în punctul acesta, timp de 3 ani și jumătate, a slujit sub stres continuu, 1 și 2, în niște circumstanțe foarte grele. Când s-a luptat cu unii, când s-a luptat cu alții, când a trebuit să meargă, când a trebuit să fugă și așa mai departe. Omul acesta atât de epuizat a fost până când a ajuns să cadă. Vedeți, spunea cineva așa, zice, după părerea mea, cea mai neglijată poruncă din cele 10 din Vechiul Testament este porunca a patra. Știți cum sună porunca a patra? Cinstește ziua Domnului. Cinstește ziua de odihnă. Și zicea omul ăsta că cea mai neglijată poruncă în secolul în care trăim, printre creștini, este porunca asta. Și mai spuneau niște bătrâni, și anume, mă aduc aminte, când eram eu copil și mergeam pe la bunici, spuneau bunicii mei că arcul încordat, dacă îl ții tot timpul încordat și în tensiune, la un moment dat se frânge. Și Isaia zice așa în capitolul 40, și fiți atenți, el aici nu se referă doar la cei în vârstă, cei care au 75, 65, 80, aici se referă la adolescenți, la tineri, la noi care ne simțim în floarea vârstei, pe la 30, pe la 40 de ani, zice Isaia în capitolul 40, zice, flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dacă noi, dragii mei, ca și copii al lui Dumnezeu, noi alergăm în stânga și în dreapta, de la telefon la altul, sărim dintr-o întâlnire în alta, lucrăm ore a căror și le pierdem. La un moment dat, zice cuvântul lui Dumnezeu și Isaia, trupul acesta, oricât de tânăr, oricât de puternic, oricât de antrenat ar fi, la un moment dat intră în colaps, cade, pică. Și în sensul acesta, dragii mei, omul lui Dumnezeu Pavel ne zice așa, și ar vrea să fim conștienți în seara aceasta de un lucru, că atunci când avem grijă de trupurile noastre, dragii mei, noi comitem un păcat față de Dumnezeu. Și hai să vă spun de ce. Vedeți, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 6:19, menționează un lucru foarte interesant, legătura care există între trup și suflet. Ei, noi textul ăsta îl folosim, știți când? Când vine un tânăr și zice, frate, vreau să-mi fac un tatuaj cu fața Domnului Iisus Hristos sau cu Biblia, vreau să-mi pun cele 10 porunci. Și atunci ce să-i spui? Că vrea să pun un mesaj creștin. Ce să-i zici? N-ai argument. Sau mai vine unul și zice, frate, vreau și eu să-mi pun un piercing. Așa zice, să fiu de mărturie pentru alții la școală. Și stai și te uiți și încerci să faci legătura. Și... Sau mai vine alții și zic, frate, dar ce-i greșit în a fuma? Sau în a bea? Sau în a lua droguri? Ei, și noi de obicei, când vin tinerii sau persoane cu astfel de întrebări, noi le oferim 1 Corinteni 6:19, în care Pavel spune așa, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Și atunci noi spunem, măi frate, dar când bași țigara în gură, când faci piercing, când îți tatuiezi, când așa mai departe, noi ce spunem? Ne cinstești templul Duhului Sfânt, nu? Așa spunem. Și ne-am scos. Cu argumentul ăsta am închis discuția. Ei, dar vă întreb eu, dragii mei, dar atunci când lucrăm în neștire și tratăm trupurile noastre de parcă ar fi trupul altuia, oare atunci cum ne comportăm cu trupul Duhului Sfânt? Merg mai departe și zic că aici suntem toți, dar când mâncăm în neștire, ce facem atunci cu trupul Duhului Sfânt? Nu? Dar când lucrăm în neștire, ore în șir, ce facem atunci? Cinstim sau ne cinstim templul Duhului Sfânt? Înțelegeți? Că cuvântul lui Dumnezeu ne oferă frame-ul. Și acolo în frame-ul ăla nu poți să pui numai ce vrei și ce nu vreau. Acolo în frame-ul ăla pun tot ce intră. De aceea Apostolul Pavel, știți ce spune el în 1 Corinteni, capitolul 9, capitolul 9 cu versetul 27, zice el așa: eu, când vine vorba de trup, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Adică, zice, îl disciplinez ca nu cumva, după ce eu am predicat altora și alerg în stânga și în dreapta și fac pentru lucrarea lui Dumnezeu, zice, eu însumi să cad și atunci ce mărturie mai sunt sau cum primiți voi mesajul meu? Și când am citit pasajul acesta lui Pavel, Domnul m-a cercetat. Pentru că trebuie să recunosc, și eu sunt o victimă a modului în care nu-mi tratez corect trupul. Uneori, și probabil că și dumneavoastră cădeți de multe ori în problema aceasta, uneori o justifică fac pentru care lui Dumnezeu, ca să stau treasă, am energie, dau cu cafelele. Și uneori beau pe cafea, zici că beau apă, nu beau atât apă cât cafea beau. Și atunci uneori stau, mă mai cercetează Duhul Sfânt ce mai îmi spune și uneori încerc să mă mint eu pe mine și zic că, domnule, fac pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cum cei care au copii zic, domnule, lucrez ore în șir, nu sunt acasă, dar fac pentru copii. Sau alții lucrăm cu orele, suntem, lipsim de acasă, zice, pentru familie, pentru viitorul familiei. Și Domnul se uită la noi și zice, nu uitați că, zice, trupurile noastre sunt temple Duhului Sfânt. Și atunci când avem grijă de templul Duhului Sfânt, cădem unde a căzut Ilie, și anume, o luăm încet în groapa care duce spre descurajare. De aceea, Doamne Iisuse Hristoase, în seara aceasta, ajută-ne să te onorăm și cu trupurile noastre, cum te onorăm cu sufletele noastre. Amin? Ajută-ne, Doamne, ca trupurile pe care le-ai dat să le folosim spre gloria Ta. Amin? Și, Doamne, atunci când ne vom întâlni cu Tine în glorie și în slavă, privind la noi, să inima să stresalte în modul în care noi ne-am pus trupurile în cinstea și onoarea Ta, Doamne Iisuse Hristoase, amin. Și ultimul pas pe care îl face omului Dumnezeu, Ilie, deci în primul rând pierde din vedere sursa, după aia merge singur în pustiu, e singur acolo, nu mai are nimeni care să se roage pentru el. 3. Aleargă până cade la pământ și atunci fiți atenți care e capcana în care cădem ultima dată. Și anume, uitați-vă ce zice el, destul. Acum, Doamne, zice, ia-mi sufletul, căci nu mai sunt bun decât, nu sunt mai bun decât părinții mei. Ilie, al patrulea pas pe care îl face este să cadă în autocompătimire. Știți ce înseamnă autocompătimire? Când ne plângem de milă. Când mă plâng de milă, atunci sufăr de sindromul ăsta de victimizare. Vai de mine, Doamne, eu, în stânga și în dreapta. Dragii mei, vreau să vă spun, autocompătimirea este un dușman foarte periculos. Pentru că autocompătimirea, în primul rând, amplifică problemele, și anume, autocompătimirea face o greșeală. Și autocompătimirea zice, păi sunt un eșec, toată viața o să fie un eșec. Înțelegeți? De la un lucru mic, îl amplifici. 2. Te împiedici, mergi pe stradă, te împiedici. Autocompătimirea, tu ești un împiedicat, toată viața o să fie un împiedicat. Tot timpul se amplifică, se mărește. Autocompătimirea, dragii mei, este una foarte periculoasă. Este foarte periculoasă, știți de ce? Pentru că ne ispitește ca noi să ne punem niște standarde pentru noi pe care oricum nu le mai atingem. Uitați-vă ce zice Ilie. Zice, Doamne, iartă-mă, ia-mă oricum, că nu-s mai bun decât părinții mei. Și întrebarea este, Ilie, dar cine ți-a spus să fii tu mai bun decât părinții tăi? Nimeni. Dar cine i-a spus? Autocompătimirea. Și-a pus niște standarde super mari pe care n-avea cum să le atingă. Încurajarea pentru noi în seara aceasta este să lăsăm pe Dumnezeu să stabilească standarde pentru noi. Amin, fraților? Și știți de ce Dumnezeu trebuie să stabilească standarde pentru noi? Pentru că Dumnezeu este plin de dragoste și de iubire. Pentru că Dumnezeu vrea să atingem aceste standarde și Dumnezeu vrea să fim binecuvântați în El. Așa că, acești patru pași, aș vrea să vă întreb în seara aceasta, uitându-ne la acești patru pași pe care a făcut Ilie, ar vrea să vă încurajez în primul rând să ne deschidem ochii și să fim atenți la semnale pe care le dau sufletele noastre și trupurile noastre. De ce vă spun lucrul acesta? Dacă în seara aceasta realizez că în ultima vreme ochii tăi au fost ațintiți doar spre lucrurile care s-au produs frică, dacă în ultima vreme te-ai izolat de alții, dacă în ultima vreme ai alergat în continuu în stânga și în dreapta, dacă în ultima vreme ai căzut în capcana aceasta autocompătimirii, aș vrea să fim atenți și aș vrea să vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să ne facem o proprie analiză a sufletelor noastre. Și anume, dați-mi voie să vă citesc câteva simptome al unor oameni care sunt în pragul acesta de a cădea în deznădejde, în depresie, în descurajare, în această groapă în care a căzut Ilie. 1. Dacă ești în locul acesta și în ultima vreme ai trăit sentimente de disperare și lipsă de speranță. 2. Dacă ai trecut prin sentimente de apatie și tristețe pe o perioadă mai îndelungată. 3. Dacă în ultima vreme ai pierdut perspectiva asupra vieții, muncii și familiei, consider că aceste trei nu mai sunt importante, nu mai sunt valoroase. 4. Dacă s-au produs schimbări ale activităților, a apetitului, a oralului de somn. 5. Dacă ai început să te retragi din mijlocul oamenilor. 6. Dacă ai început să eviți problemele. 7. Dacă ai gânduri de suicid, cum a avut Ilie, Doamne, ia-mi viața. Ultimul, dacă ai o supersensibilitate față de ceea ce îți spun oamenii, orice ai zice te deranjează, lucruri mici sau mai mari, orice te deranjează. Și ultimul, dacă te simți tot timpul vinovat. Dacă în seara aceasta te regăsești în aceste simptome, dragul meu, ar vrea să spun că ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu urgentă și de atingerea celui de sus. Și așa cum Ilie a avut parte de intervenția Domnului, ar vrea să-ți ofer și să-ți spun ce a oferit Domnul Ilie și ce poate să-ți ofere în seara aceasta. Unul, fiți atenți ce a oferit Domnul Ilie. I-a oferit un loc. Ilie a ajuns și a găsit un enupăr. Știți ce a fost enupărul pentru el? Un loc de adăpost. Știți ce spune psalmistul în psalmul 46:1? Dumnezeu este ce? Adăpostul și mai ce? Sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Știți ce spune psalmistul în psalmul 91 cu versetul 1? Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul ce? Domnul este ce? Locul meu de scăpare. Psalmistul a văzut în Dumnezeu locul lui de scăpare. Ce îți oferă Domnul în seara aceasta dacă ești descurajat, este un loc de odihnă. Pentru că Dumnezeu este odihna și adăpostul nostru. Slavă Lui! Amin, fraților! Și doi, fiți atenți ce a oferit Domnul. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că a venit un înger. Și îngerul i-a oferit hrană. Acum, ce mi se pare interesant este că îngerul, acum de când studiem noi istoria lui Ilie, îngerul niciodată n-a venit să-i dea hrană. Nici când a fost pe muntele Carmel, nici când a ținut piept cu prorocii lui Baal, nici când a fost în Sarepta, nici când a fost la râul Cherit, nici când a fost sigur, nici când a stat în părtășie, îngerul n-a venit deloc. Dar fiți atenți când a venit îngerul. Știți când a venit? Când a fost departe, când a fugit de Domnul, când a fost în rebeliune, când a luat-o el singur, de unul singur, să-și rezolve problemele sale. Și întrebarea este de ce numai atunci Dumnezeu a venit și a oferit prin îngeri mâncare de la masa îngerilor. Și știți de ce? Că Dumnezeu se arate lui Ilie și nouă în seara aceasta cât de mult le iubește. Că dacă în seara aceasta te-ai dus în pustiu și ai fugit de unul singur, Dumnezeu vrea să spună că pe când erai păcătos, Dumnezeu a murit pentru tine și a trimis pe Fiul Său pentru tine, dragul meu. Și doi, ce mai vrea să spună Domnul în seara aceasta, ție și mie, este că indiferent cât de departe te-ai duce, indiferent cât de jos ai cădea, Indiferent cât de mult ai păcătuit și ai venit în locul acesta, indiferent cât de vinovat te-ai simțit, indiferent dacă simți că mai ai speranță sau nu, indiferent dacă te mai primesc acasă ai tăi sau nu, indiferent dacă mai ești primit sau nu în comunitatea în care te găsești, indiferent dacă cei care te-au văzut și care știu despre viața ta îți mai dau a doua șansă, Dumnezeu te caută în locul în care ești, își întinde brațele și vrea să-ți ofere hrană, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu în seara aceasta este Dumnezeul celei de-a doua șanse. De aceea oferă adăpost, oferă hrană și Dumnezeu își întinde brațele și vrea să-ți ofere același adăpost și aceeași hrană. Întrebarea este cum vă răspunde Domnului în seara aceasta? Știți cum trebuie să răspundem Domnului? Și am să mă apropiu de încheiere. Spunându-vă că în urmă cu câțiva ani, când a venit recesiunea în America, și mulți oameni au cumpărat multe case și au pierdut case și au pierdut bani și așa mai departe, a venit un american în România și am avut o discuție cu el. Și îmi spune omul acesta care era păstor, zice, la un moment dat am avut un membru din biserică care a pierdut sute de mii de dolari. Și zice, m-am dus o dată la el și am zis, fratele meu, zice, ori de câte ori vii în biserică, mâin la tine și văd că zâmbești. Zic, tu mental, tu cum supraviețuiești știind că tu datorezi banșilor respectivă și respectiva și băncii și așa mai departe? Zice, tu cum dormi noaptea? Tu cum supraviețuiești noaptea? Și știți ce a zis omul ăsta? Zice, pastore, dacă vrei să știi răspunsul la întrebarea aceasta, hai pe la mine acasă și am să spun. Și curios, pastorul a zis, ok, am să merg. Și a făcut programarea, a intrat în casa acestui om. S-a așezat în living, discutau, povesteau și la un moment dat zice noriașul, oh, frate păstor, zice, ți-am promis că am să-ți spun care este secretul bucuriei mele și încrederii mele pe care am în Domnul, chiar dacă datorez bani și sunt în groapă. Zice, hai cu mine. Și îl duce în biroul lui. Și în fața biroului era o pictură. Și pictura aceasta îl prezenta pe Daniel în groapa cu lei. Acum toți știm Daniel în groapa cu lei. Numai pictura asta avea ceva interesant și anume, îl prezenta pe Daniel în groapa cea întunecată și era înconjurat de lei. Leii ăștia nu dormeau, erau treji. Leii aceștia erau gata să-l închidă, erau fioroși, erau feroce. Li se vedeau colții dinților. Ghearele erau gata să-l înghită. Dar știți ce e interesant? Când pictura aceea de sus până jos era un fascicol de lumină. Și zice, pastorul, m-am uitat la imaginea aceasta și zic, dar nu înțeleg, zice, care e secretul? Ce vrea să comunice? Ce-ți comunică ție pictura aceasta? Zice, pastore, uite-te aproape și uite-te la ochii lui Daniel. Și zice, observ un lucru, că Daniel nu se uită la lei. Daniel se uită în sus, la lumină. Și zice, faptul că Daniel nu se uită la lei, asta îmi dă mie încredere în fiecare zi și curaj și speranță și putere să merg în fiecare zi, chiar dacă știu că sunt în groapa cu lei. Toți avem leii noștri. Diavolul în special răcnește ca un leu, gata să ne înghită sufletele. Toți avem problemele noastre, toți avem încercările noastre. Sunt ferm convins că Daniel, într-un fel sau altul, sau Ilie, se relaționează cu viața ta și cu viața mea. Fiecare dintre noi am avut la un moment dat un episod în care am zis, gata, cedez, abandonez, nu mai vreau să merg mai departe. Poate că unii dintre noi au acum un sezon prin care trec și vor să abandoneze, vor să lase credința, vor să ia pe altă cale, s-au săturat. Au spus Domnului, Doamne, destul, în seara asta e ultima, nu mai pot să merg mai departe. Vestea bună pentru mine și pentru tine este că din acea lumină, în acea lumină semnifică Iisus Hristos care a lăsat cerul și în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă pe mine și pe tine să mă țintesc ochii spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică spre Iisus Hristos pentru care, pentru gloria pe care a avut-o, a lăsat-o toată ca să vină pe acest pământ pentru mine și pentru tine, să te caute în pustiul în care te găseai tu. Cât de departe ai fi fost plecat, oricât de căzut ai fi fost, erai gata pe moarte din punct de vedere spiritual, dar Dumnezeu te-a căutat acolo, te-a strigat pe nume și în seara aceasta, dacă ești prezent în locul acesta, dar ești departe în deșertul tău, Hristos te cheamă să vii înapoi acasă. Vă invit să ne ridicăm și aș vrea să cântăm în seara aceasta o cântare deosebită. Și cântarea aceasta îl prezintă pe Iisus Hristos și cântarea aceasta afirmă ceea ce face Iisus Hristos atunci când ne simțim singuri și ne simțim departe. Și cântarea asta spune, Doamne, Tu nu pleci niciodată de la mine. Tu nu mă lași niciodată singur. Tu, Doamne, întotdeauna ești puterea care mă ține de la început și până la final. În timp ce echipa de închinare va cânta cu noi, afirmă și tu lucrul acesta. Și dacă ai pierdut din sufletul tău speranță în ultima vreme, adu-ți aminte ceea ce face Domnul în viața ta. Și hai să cântăm împreună, recunoscând faptul că Iisus Hristos n-a plecat. Iisus Hristos nu va pleca din mijlocul nostru. Iisus Hristos rămâne chiar dacă nu-L vedem. Dar în seara aceasta apucă-L, mergi împreună cu El, și pleci din locul acesta cu credința întărită în Domnul Iisus.